Maraming tao dito sa mundo ay masyadong abala sa pag-iipon ng mga material na bagay. Na para bang ito na lamang ang tanging nakapagpapaligaya sa kanila. At para bang ito lamang ang dahilan bakit sila nabubuhay. Subalit mapapansin natin na kahit gaano pa karaming material na bagay ang naipon nila, meron pa rin kulang. Meron pa rin kalungkutan sa puso nila na hindi mapupunuan ng mga material na bagay. Ang atensyon nila ay nasa mga bagay na ito, na nakakalimutan nila na kapag ang buhay nila dito sa mundo ay tapos na, sila ay walang madadala sa hukay. Lahat ay kanilang iiwanan.
At hindi natin maikakaila na pagdating ng araw na iyon, lahat tayo ay haharap sa hukuman ng Diyos. At pagharap natin sa Kanya, hindi na mahalaga kung ikaw ay mayaman o maraming diploma o sikat o anuman ang ginawa mo sa mundo. Ang mahalaga ngayon, kung si Jesus ba ay tinanggap mo bilang iyong Panginoon at sariling tagapagligtas nung ikaw ay nasa lupa pa.
Hindi mali ang pagiging mayaman dito sa lupa. Ngunit ang pag-ibig sa material na bagay ay nagiging dahilan ng inggit at galit sa ating puso kapag nakikita natin na ang iba ay nakahihigit sa atin. At kahit pa tayo ay mayaman dito sa lupa, nakatiraman tayo sa palasyo, sikat, mahirap pa rin tayo sa mata ng Diyos kung wala si Jesus sa ating buhay. Pero kahit na ikaw ay mahirap dito sa mundo, ngunit nasa puso mo at nasa buhay mo naman si Jesus bilang iyong Panginoon, ikaw ay mayaman. At ang yaman na ito ay hindi mananakaw ng kahit sino man.
Kung masasabi mong si Jesus ay iyong tagapagligtas at sinusunod mo ang kanyang mga utos, tunay ngang ikaw ay mayaman. Ang yaman dito sa mundo ay pansamantala lamang, ngunit ang kayamanan sa langit ay magpakailanman.
Ayon sa naranasan ko sa aking buhay, ay masasabi ko na hindi nga pala ang material na bagay, ngunit tanging si Jesus lamang ang makapagbibigay sa atin ng tunay na kaligayahan, pagmamahal, at kapayapaan. At hindi lang yan. Ngayong si Jesus ay nasa buhay ko na, at alam ko na na pinatawad na niya ang aking mga kasalanan, ay wala akong ibang hangarin kundi ang siya ay sundin, paglingkuran, at sabihin sa iba ang tungkol sa Kanya. Na gano'n na lamang ang pagmamahalan Diyos sa atin na ibinigay niya ang Kanyang bugtong na anak upang kung ang sino man na sumampalataya sa Kanya ay hindi mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan.